Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Kosovës Albin Kurti thot se reforma në drejtësi është e nevojshme dhe vettingu është zgjidhja. Çfarë do të thot për serbët në Kosovë heqja e lejes së punës për kompaninë MTS të Telekom Serbia? Nga bota, Tajvani raporton për inkursionin e dytë të Kinës gjatë kësaj jave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se reforma në drejtësi është e nevojshme dhe sipas tij vettingu është zgjidhja. Ai ka bërë këto komente sot gjatë mbledhjes së qeverisë teksa ka përmendur ndër të tjera edhe rastin e procesit gjyqësor lidhur me vrasjen e Donjeta Pajazitaj, ku i akuzuari fillimisht ishte dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa gjykata supreme kishte liruar tërsisht nga akuza.
Në shumë raste kur ndodh një krim, po duhet të ngritet shoqëria në mënyrë që të kemi vendim meritor nga gjykata. Shembull është rasti i fundit me shqiptimin e dënimit me burgim të përjetshëm të vrasit të sëndjerës Marigona Osmani, pra Dardan Krivaça. U dash një shoqëri e një popull i tërë ta dënoj publikisht krimin në mënyrë që gjykata të mund të nxjerrë një verdikt meritor.
Duke u thirrur në statistikat të gjyqësorit në raportin e UNDP-s dhe USAID, pulsi publik, të publikuar këtë vit, Kurti tha se raporti rëndon sistemin e drejtësisë, e vonon drejtësinë, e humb besimin e qytetarëve dhe si efekt përfundimtar në mungesë të ndërshkueshmërisë efikase, rrezikon të inkurajojë krimin dhe kriminalitetin.
Andaj reforma është domosdoshmëri e vettingu është zgjidhja. Tashe 5 muaj jemi në pritje që gjykata kushtetuese t'i hapë sa më shpejt rrugë jetësimit e kësaj reforme e koha po kalon, koha që kalon është kohë e humbur.
Po ashtu në të njëjtën mbledhje të qeverisë, kryeministri Kurti ka folur edhe rreth dërgimit të letrës nga 10 aliçvënës amerikan e evropian te zyrtarët e lartë në Bruksel, Washington dhe Londër, përmes të cilës u kërkua ndryshimi i çasjes ndaj Kosovës dhe Serbisë. Kurti tha se nënshkruesit e letrës shprehen mbështetjen e tyre për Kosovën dhe kërkuan çasje më të ashpër ndaj Serbisë dhe rrezikut që veprimet e saj paraqesin për rajonin ton.
Ky lloj mbështetjes na e forcon përkushtimin ton për deskalim të plotë të situatës në katër komunat në veri të Kosovës, angazhimin për demokraci dhe bindjen për ligjshmëri e kushtetueshmëri.
Acarim serioz i situatës që shkon për te ikonizave ekonomike, ekzistence diskutueshme e mbi 250 familjeve të komunitetit serb në Kosovë dhe ndërprerje e komunikimit dhe informimit për rreth 80.000 përdorues të shërbimeve të kompanisë MTS. Sipas kompanisë Telekom Serbia, këto janë pasojat në rast se kompania e saj në Kosovë del jashtë aktivitetit. MTS është kompani e themeluar në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomunikacionin e Kosovës dhe Serbisë nga viti 2015. Si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në fund të vitit 2016, kjo kompani mori licencën për të operuar sipas ligjeve të Kosovës. Themelues me 100% aksioneve është Telekom Serbia. Mirpo qeveria e Kosovës tani pretendon se kjo, sikurse edhe 10 kompani të tjera, shkelin rendin kushtetues sepse në dokumentet e tyre për regjistrim qytetet në Kosovë përmenden si pjesë e Serbisë. Konkretisht në rastin e MTS-s, adresa është e shënuar si Kosovska Mitrovica, Republika e Serbisë. Në periudhën e pas luftës, ky qytet u nda në dy pjesë, atë jugore dhe veriore. Sot ato janë dy komuna të ndara, Mitrovica e Jugut e banuar me shumicë shqiptare dhe Mitrovica e Veriut e banuar me shumicë serbe. Selia e MTS-s është në Mitrovicën e Veriut, por ka deg edhe në vise të tjera të banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit. Deri në publikimin e këtij teksti, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga qeveria e Kosovës në pyetjen se cilat janë alternativat e serbëve në rast të mbylljes së MTS-s. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Sandra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka kërkuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara për përshpejtimin e procesit të antarësimit të Kosovës në NATO gjatë një takimi me senatorin amerikan Jack Reed të martën në Prishtinë. Osmani tha dje se SBA-ja nuk ka aleate dhe mike më të madhe në rajon se sa Republikën e Kosovës, duke e cilësuar popullin kosovar si më pro-amerikan në Evropë dhe në botë. Pas takimit me Osmanin, Reed u prit edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili e falenderoi atë personalisht për përfshirjen e Kosovës në aktin fiskal të autorizimit të mbrojtjes kombëtare të vitit 2024, që ja mundëson Kosovës të jetë pjesëmarrëse në ushtrime ushtarake të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rritur ndërveprimin dhe përshtatshmërinë me trupat e NATO-s. Në një njoftim për media, zyra e kryeministrit tha, senatori Reed u shpreh falënderues për mikpritjen, ai veçoi vendimin dhe vullnetin e Republikës së Kosovës për strehimin e qytetarëve afgan, duke shprehur mirënjohjen e tij. Ndër të tjerash, tha se mbështetja ndaj Kosovës në vitin 1999 ka qenë një nga veprimet më të çmueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që vlerësoi progresin që ka arritur Kosova dhe dha mbështetjen e tij për rezultatet pozitive. Osmani e falenderoi senatorin Reed, i cili është kryesuesi i Komisionit të Forcave të Armatosura në Senatin e SBA-s, për mbështetjen e SBA-ve për Forcën e Sigurisë së Kosovës, respektivisht për fshirjen e Kosovës në asistencën e trajnimit ushtarak të SBA-s me ligjin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të vitit 2024. Në lidhje me zhvillimet politike dhe të sigurisë, sipas njoftimit, presidentja theksoi se Kosova ka bërë hapa për shtensionimin e situatës në veri të vendit, si dhe ka vënë në dukje veprimet destabilizuese të Serbisë dhe bashkëpunimin e saj me Rusinë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kërkoi formimin e një komisioni parlamentar hetimor për kontratat që Ministria e Tregtis, Industrisë dhe Ndërmarsis ka bërë për rezervat shtetërore. Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të LDK-s në një konferencë për media, tha se në mbledhjen e parë të sesionit vjeshtor të kuvendit do të kërkojnë formimin e një komisioni. Sipas tij, përveç hetimeve penale që duhet i bëjë prokuroria e shtetit, është e domosdoshme të bëhen edhe hetime parlamentare për të parë, siç tha ai, se a janë respektuar ligjet dhe procedurat për rezervat shtetërore. Kërkesa për hetim parlamentar nga LDK vjen pas publikimit të disa audio incizimeve nga portali nacionale ku flitet për keqpërdorime të kontratave për blerjen e rezervave shtetërore nga ministria.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën qindra mira euro në vlerë të pagave u janë dhënë ndër vite serbëve që kanë qenë të parapartë të integrohen në institucionet kosovare. E raportet tregojnë se një pjesë prej tyre nuk kanë punuar asnjëherë për pagat që kanë marrë nga qeveria e Kosovës, e tani më dyshohet se disa po marrin paga edhe nga buxheti i Serbisë. Doruntina Baliu sjell holësi të tjera lidhur me këtë temë.
Paga i del në llogari çdo muaj për një pozitë të cilën nuk e ushtron dhe punë të cilat nuk i kryen. Në pikë në, serb i Kosovës, i cili